An ka daminɛ ni kan uvɛn ye sɛnantolantan bunagun kan coupe d'afrique de nation farafinaɲɔgɔn kunbɛba don min bɛ sɛnantolantana cɛmaninw kofɔ minw sima tɛmɛ saan 20 kan ale eliminatoirew be senna liberiyakaw fɛ ye minw bɛ mali ka zone kofɔ n'an ko ifoa a mali ka boko fɔlɔ la kunasini ntɛnɛ septanburukalo ni tile 16 san 2024 na mali bina senegali ɲɛkɔrɔ senegali celu fila mali kanankolo o ye baara gwɛlɛya kosɛbɛ mali degili karamɔgɔ sumɛla kulubali ka cɛdenw bolo hali an y'a sɔrɔ sumɛla dan b'a la ko mali na see sɔrɔ gambi kan kari nata septanburukalo ni tile 22 a ka boko filanan na
an ye machi daminɛ ka ɲɛ ma aprɛ an be siran min ɲɛ kudpiyarite na an ye bi an kisiw la ma denmisɛnu ye fori ba ta an ka bɔlɔntan bila ka kɛ senegal ka bɔlɔntan ye malgré ke an kulola ka sɛgɛ ma voilà ils ont déjoué c'est pas la fin du monde ça peut arriver aujourd'hui o kun y'an ka jour san ye on va essayer de redescendre par terre et puis voilà k'an préparé walasa deuxième machi na an be se ka gaɲɛ tugu min na discours te chien parce que on est venu pour se qualifier i be qualifié fo i ka machi dɔ re gaɲɛ an ka machi bena kɛ gambie de tous les façons son gambi fenen senkal veux avant que quoi sama ambe a mobiliser les 600 et 400 domaine qu'on a parce que aujourd'hui j'ai pas reconnu mon équipe vraiment mais c'est pas grave malentendu d'où ça peut arriver malheureusement aujourd'hui en binakono précipitation mon premier match de l'atmosphère vraiment on va se concentrer pour que ça soit qualifié
malika kulu no ye groupe B ye jamana nanne tumba kono ka kelembora la o ye mauritanie ale ma ye kenekan senegal mali yani gambi olu de do 600 o kulu kono nana kunnafoniya nasira wɛrɛ fɛ mali forobatɔn degilikaramɔgɔ tom senfit bena san fila de kɛ egliw kunna degilikaramɔgɔya la a be fɔ min ma ko kɔntra federasiyɔn ni tom senfit y'u bolonɔ bila o kan dɔgɔkun tɛmɛnen na musa silivɛn jakite mali sedantolanta federasiyɔn ɲɛma dankan fɔlɔ be pereperelatigɛ di an ma
a ye san fila de da ma an ye laɲini mu k'a fɛ fɛnɛ an kɔni be ta kupu de nɔfɛ ma n'an dɛsɛra kɔni k'a fɔ ko ko ala ka n'a tɛ ɲa ko ko si ma ɲa mɔgɔ tugu yɔrɔni de faamuya o be se ka kɛ demifinali de o kɔrɔ de an taara an bololakolo nana kuwa sinɔ an kɔni be taa championa de nɔfɛ o ku dumani fɛnɛ la an be kalifie an kɔni an be ala delo la an ye retar ta ma an ka se ka rattrape o fɛnɛ la n'an donno kɔnɔ ala k'an dɛmɛ n'an dɛsɛra an ka se kɔni k'a don fase finale la sinɔ an ka taa 8ème de finale la donc o niyasini mɔgɔ tugu faamuya manque d'ambition tɛ mais an be réalité de lajɛ en face
ka kuncɛ sinikɛnɛ juma stade malien de bamako bɛ liberiya peneciville bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la bamako a bɛ don coupe de la confédération ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kɔsegini hokumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna stade malien de bamako binna peneciville ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra stade malien de bamako ta ye celu kelen peneciville y'o sɔrɔ min ye joliba ase ye mali cɛbɔ filana kafu ka ɲɔgɔndanw minw bɛ interclubuw kofɔ ɲina saison 2024-2025 hokumu kɔnɔ joliba bɛ ta asko de kara ka bɔ togo ale ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ tan kari nata septanburukalo ni tile 22 togokaw fɛ yen o ɲɔgɔndan bɛ don ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan kosegini hokumu kɔnɔ tagali la bamako yan joliba ye see sɔrɔ asko de kara kan celu kelen o kɛra joliba ta ye kanankolo asko de kara y'o sɔrɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don